Þingmaður Norðausturkjördæmis fyrir spyrjandi Birkir Jón Jónsson.
Herra forseti. Ég er hér kominn til að spyrja hæstvirtan umhverfisráðherra hvernig hæstvirtur ráðherra hyggist standa vörð starfsemi og rekstur náttúrustofa komandi árum. Og er nú þessi fyrirspurn þörfa mínu viti í ljósi þess að það fjárlagafrumvarp sem að við horfum hér fram á eða upp á boðar heilmikinn niðurskurð á rekstri náttúrustofa vítt og breitt landið. En við sem þekkjum starfsemi náttúrustofa vitum að þær eru mjög mikilvægar í byggðalegu tilliti og hafa verið fyrirmyndin að uppbyggingu svo kallara þekkingasetra á landsbyggðinni sem víða hafa verið byggðar upp við hliðina á þessum rekstri. Það hefur verið heilmikil uppbygging vítt og breitt landið í þessum þekkingar iðnaði vil ég segja vegna þess að þessar stofur hafa verið að stunda grunnrannsóknir á náttúru Íslands að eigin frumkvæði og í samstarfið aðrar rannsóknarstofnanir og háskóla. Þannig höfum við aukið þekkingu okkar á náttúru Ísland og eru forsenda markvísar náttúruverndar og skynsamlegrar nýtingu landsins. Það sem ég þekki hvað best til er náttúrustofa Norðausturlands. En sagan á bakvið þá uppbyggingu og saga þeirrar merku stofu hefur verið glæst að mínu viti og hafa margir ungir fræðimenn lagt fram sín störf þar og rannsóknir. Samkvæmt því fjárlagafrumvarpi sem að blasir við okkur núna og eins og frumvarpið sett fram, þá gert ráð fyrir 68% niðurskurði á milli ára á fjárframlagi náttúrustofu til náttúrustofu Norðausturlands og Húsavík. Og nú gerum við okkur nú flest öll grein fyrir því að það þarf að draga saman í ríkisútgjöldum, en 68% niðurskurður kalla nú fram hugtakið þeir má nú róta en dauðróta. Og ég tel að hæstvirtur umhverfisráðherra fái nú upplagt tækifæri til þess að greina frá því að svona stórfenglegur niðurskurður upp á hátt í 70% verði ekki að veruleika hjá þessari stofu, né heldur svo umfangsmikill niðurskurðu gagnvart öðrum náttúrustofum hringin í kringum landið. Vegna þess að þessi starfsemi sem að þarna hefur byggst upp á undangengnum árum er okkur mjög mikilvæg, kannski sérstaklega á þessum tímum þar sem að náttúruvakning og náttúruvernd og vitneski okkar, gagnvart okkar nánastu umhverfi hefur verið á mikill uppleið og mikil umhverfisvakning hefur átt sér stað í samfélaginu. Þannig að ég vil nú hér í mikilli vinsemd biðja hæstvirtan umhverfisráðherra að koma hér upp og greina vonandi frá einhverri stefnubreytingu er varðar þennan hrikalega niðurskurð eins og hann blasir við í fjárlagafrumvarpinu og við munum vonandi á vettvangi þingsins ná í samstarfi við ráðherrana vind ofan á þessu.
Til málstekur hæstvirtur